Han satt der i McCaféen med pensumboka og en latte, og for tredje gang bladde han en side tilbake og leste den på nytt. Og igjen var det som om ordene som sto der bare stokket seg og ikke lenger hadde noen betydning. Men han så at alle andre som satt der klarte å jobbe. Så hva var egentlig problemet hans, annet enn det åpenbare? At eksamen var tre dager unna, og han bare en tredjedel inn i pensum. Og det er sånne ting som gjør at noen tar opp en vindusplass her hele dagen. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Ny episode av Relasjonspodden ute nå.
Hva gjør du når kjæresten egentlig bare synes du bra nok til å ha med i familiesammenhenger, men ikke blant kompiser?
I tillegg har vi et lite tips til deg med inntørket sexliv, og til deg som lever med en narsissist. Variert episode.
Hør Relasjonspodden gratis der du hører podcast.
En podcast fra Podplay.
Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du er yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne ukens episode skal jeg ta for meg en av de aller mest kjente sakene her til lands, og jeg vil si at dette er en av de mest omtalte og også omfattende forsvinningssakene på kanskje til og med nordisk jord. Saken fikk i sin tid over 700 tips og har også et skyhøyt antall avhør. Marianne-saken er den vi skal snakke om i dag, og faktisk var dette en sak som egentlig ble skrevet ganske lite om i store aviser tidligere, men som vi har sett litt mer av i nyere tid. Jeg har lenge ønsket å snakke med dere om den saken her i podden, så jeg tenker at vi rett og slett bare hopper rett inn i det. Denne saken begynner fredag 28. august 1981, da 6 år gamle Marianne Rugås Knudsen forsvant sporløst fra Risør. Det er ikke sjokkerende at denne saken da ble gjenstand for massiv medieoppmerksomhet og omfattende politietterforskning, og selv om Marianne aldri har blitt funnet, så anser politiet dette som en kriminalsak likevel. Det er verdt å nevne at denne saken ble strafferettslig foreldet i 2006 som følge av den daværende 25-årsfristen for alvorlige straffesaker, ofte da drap og forsvinningssaker. I 2014 ble foreldelsesloven opphørt i Norge, så etter det er det faktisk ingen straffesaker som har blitt forelda. Dette med foreldelse vil i praksis si at dersom man skulle funnet ut av hvem som sto bak en eventuell ugjerning og straffbar handling, så vil ikke vedkommende få straff for det kriminelle forholdet. Så, hva var det egentlig som skjedde denne fredagen i august 1981? La meg forklare. Marianne Rugås Knudsen hadde nettopp begynt i første klasse på barneskolen og var endelig ferdig på skolen denne fredagen. Etter skolen gikk hun og plukket tomflasker ved den lokale videregående skolen, eller yrkesskolen som det het den gangen. Disse skulle hun pante på Frydendal Varehandel, som lå bare noen 100 meter fra hjemmet hennes. Etter å ha pantet flaskene så gikk Marianne hjem igjen, men kom tilbake til butikken rundt en halvtimes tid senere. Denne gangen kjøpte hun 2 godteposer og 2 kronis før hun igjen forlot butikken. Den siste sikre observasjonen vi har av Marianne er ca. klokka 14.45, rett ved butikken. Da Marianne sist ble sett var hun barbeint og hadde på seg en nydelig sommerkjole. Siden Mariannes siste gang i butikken har ingen sett henne. Det tar 3 timer før Mariannes mor melder at datteren hennes er savnet. En 6-åring forsvinner jo ikke bare helt uten videre, og hun burde jo ha kommet hjem fra den raske butikkturen for lenge siden. Allerede samme kveld blir det satt i gang en leteaksjon for å finne Marianne. 6-åringen er ingen steder å finne. I løpet av de neste dagene samarbeidet politiet med både Røde Kors og en hel haug av frivillige, både på sjø og land, og de benyttet seg også av varmekamera fra da helikopter for å finne henne. Politiet la inn det de kunne av ressurser, men Marianne var fremdeles ingen steder å finne. Som jeg nevnte, fikk denne saken over 700 tips, og flere av dem valgte politiet å undersøke nærmere. Blant annet fikk de inn et tips om at en jente hadde blitt sett gående alene i Tordenskiolds gate i Kristiansand, men dette sporet ga ingen resultater for etterforskningen, og heller ingen nye ledetråder som de kunne gå videre på. Det er nettopp dette som er så spesielt med Marianne-saken. Denne 6 år gamle jenta har bare forsvunnet sporløst fra sitt nærområde, og ingen har hverken sett eller hørt noen ting som kunne være til hjelp for politiet. 1. september 1981, bare 4 dager etter forsvinningen, blir det åpenbart at politiet har en hovedteori om at Marianne er blitt utsatt for noe kriminelt. Dagen etter, altså 2. september, går den daværende politimesteren Gullbrand Nyhus ut og sier at politiet anså dette som en kriminell handling. Hypotesen var da at Marianne hadde blitt kidnappet og ført inn i en bil, deretter kjørt av sted og etter hvert blitt drept. Det er etter dette at etterforskningen virkelig ble trappet opp for å kunne lete i et større område, og politiet fikk inn totalt 15 etterforskere på saken bare i Risør. I tillegg til det ble det koblet inn 8 sporhunder på saken. Igjen, heller ikke dette skulle føre til funnet av 6-åringen. 7. september, i overkant av en uke etter forsvinningen, avsluttes den offisielle leteaksjonen etter Marianne. På dette tidspunktet mente politiet at de hadde gjort det de kunne og lett der det var mulig, blant annet i alle byens brønner og kummer, for ikke å glemme at de selvfølgelig hadde koblet på alt de kunne av letemannskap og ressurser. 9. september tikket det imidlertid inn et tips hos politiet som resulterte i et avhør med en mann i 50-årene fra Vegårshei utenfor Risør og Tvedestrand. Hovedårsaken til at denne mannen ble tatt inn til avhør var på grunn av vitneobservasjoner av en mistenkelig bil som visstnok tilhørte denne mannen i 50-årene. Fredag 16. oktober samme året ble denne Vegårshei-mannen fremstilt for varetektsfengsling, og her ønsket politiet egentlig mer enn noe annet å holde han i varetekt, slik at de virkelig kunne spørre han ut om det de kunne, uten at han hadde tilgang på medier eller ytterligere påvirkning. Denne mannen satt faktisk varetektsfengslet frem til 22. juni 1982, så da i litt over 8 måneder. 22. juni ble han da løslatt på grunnlag av mangel på tekniske bevis eller spor som kunne knytte han til saken. Som jeg nevnte tidligere i episoden, så ble jo denne saken strafferettslig foreldet i 2006, men det betyr jo ikke at det ikke er noen som har blitt mistenkt i saken. Vi har jo selvfølgelig denne Vegårshei-mannen, men utover det har det vært andre tilfeller også, blant annet et navn som jeg regner med at noen av dere kjenner igjen, nemlig Thomas Quick. Denne mannen heter i dag Sture Bergvall, og han er en svensk mann som har tilstått i flere lignende saker tidligere, blant annet i Therese-saken fra Drammen. Dersom du forresten ønsker at jeg skal lage en episode om Therese-saken, så send meg veldig gjerne en melding på Instagram. Der heter jeg Forsvinningsfredag. I likhet med Therese-saken, så tilsto faktisk Thomas Quick også i Marianne-saken i 1998, som han også hadde gjort i da enda flere saker. Forklaringen hans, den lyder som følger. Thomas mener at han lånte en bil for å være i Norge noen dager. Etter at han angivelig tok livet av 17 år gamle Trine Jensen den 21. august 1981, så bestemte han seg for å dra til et annet sted i Norge. På spørsmål fra politiet om hvilket sted han dro til, klarte han ikke å si Risør spesifikt. Han forklarte bare at det var et sted som lå langt unna Oslo. Han mener da at det der han tok livet av Marianne. Det kom også til et tidspunkt der politiet nærmest bare antok at det var Marianne han snakket om, for selv så nevnte Thomas sjeldent navn. Den eneste forklaringen man fikk var at det var et sted langt unna Oslo, og at det var en veldig ung jente. Da han ble bedt om å gi fullt navn på personen han tok livet av, forteller han at han ikke orker å gå inn på det, og refererer til et avhør der han visstnok hadde fortalt det til politiet tidligere. Thomas ble referert til som en seriemorder, men etter hvert kom det frem at han ikke var skyldig i verken Marianne-saken eller noen av de andre sakene han hadde tilstått i. Det skal sies at politiet ikke festet noe særlig lit til denne svenske mannen, og i 2002 slutta politiet å se inn i denne tilståelsen og sporet, og også da i 2008 så trakk Thomas Quick selv tilståelsen, og har i ettertid blitt frikjent for en rekke drap som han hadde gitt falsk tilståelse. Senere ble han da også lagt inn på et psykiatrisk sykehus i Sverige. En ting man så veldig mye av i draps- og forsvinningssaker på denne tiden, var at det ofte ble koblet inn såkalte klarsynte. Vi hadde blant annet en TV-serie i Norge som het Fornemmelse for mord, som gikk på TV Norge fra 2002 til 2004, som da omhandlet flere av sakene fra samme tidsrom som Marianne-saken. I tillegg til det så tok de også faktisk opp Marianne-saken i en episode, men det kommer jeg snart tilbake til. Konseptet for denne TV-serien var at klarsynte skulle granske uoppklarte kriminalsaker i Norge, blant annet ved å oppsøke et åsted eller et sted av betydning. Denne serien og konseptet i seg selv fikk i sin tid veldig mye kritikk og reaksjoner fra blant annet politiet. Flere følte seg urettmessig mistenkeliggjort, og til slutt gikk det så langt at serien faktisk ble dømt av PFU, altså da pressens faglige utvalg. Det i en episode fra 2003 at Fornemmelse for mord tar opp Marianne-saken, og her tegna da de klarsynte en tegning av personen de mente var gjerningsmannen. Det dette resulterte i var at lokalmiljøet i Risør begynte å snakke, og etter hvert pekte de ut en lokal mann som den faktiske gjerningsmannen. Selv nekta han for å ha noe som helst med dette her å gjøre, men han ble jo da rett og slett mistenkeliggjort og nesten sosialt dømt for å ha noe med saken å gjøre, uten at politiet i det hele tatt hadde undersøkt noe som helst. Denne mannen måtte jo forklare seg til folk etter hvert, men alibiet hans var helt perfekt. Han var ikke engang i Norge på tidspunktet, så han kunne ikke fysisk ha hatt noe som helst involvering i dette, så da faller jo det veldig igjennom. I september 1993 ble denne saken karakterisert som en politiskandale av tidligere Kripos-etterforsker Ola Thune. Han mente at Vegårsheimannens alibi var vanntett, og at det var spesielt at de ønsket å bruke så mye tid på denne mannen, når alibiet hans var såpass sterkt som det var. Her har du også noen av de kritiske spørsmålene som ble stilt av privatetterforsker og sekretær i Haugesund politikammer, Grete Strømme. Hvorfor er det ingen beskrivelser av mulige åsteder i etterforskningsdokumentene? Hvorfor opererer politiet med upresist tidspunkt og sted for den siste observasjonen av Marianne? Hvorfor finnes det ikke et kart over nærområdet rundt forsvinningsstedet? Kartet står jo beskrevet i saksdokumentene. Hvorfor ikke ruta Marianne gikk kartlagt litt grundigere? Det siste spørsmålet spesielt jo egentlig helt essensielt for etterforskningen. Nå vet vi jo ikke engang i hvilken retning hun gikk etter å ha vært i butikken siste gang, og det har definitivt mye å si for saken. I 2017 så hevdet faktisk Grete Strømme at politiet hadde gjort flere feil I etterforskningen, og at flere av avhørene var mangelfulle. Hun ba da statsadvokaten om å gjenåpne saken, men Agder politidistrikt avslo begjæringen. Politiet har opp gjennom årene fått en del kritikk for at saken ikke har gått fremover, til tross for at saken har blitt gjenåpnet flere ganger. Dette det kriminalsjef I Risør Arne Pedersen har å si om saken. Vi har flere ganger gjenåpnet saken på bakgrunn av nye opplysninger, men det aldri kommet frem noe som har gitt oss gjennombrudd I saken. Sist gang denne saken ble gjenåpnet var helt tilbake I 2005 på bakgrunn av et tips om sannsynlighet for funn av levningene etter Marianne. I sin tid ble det formulert som at de kunne finne en mulig drapsmann, rett og slett fordi det var snakk om levninger som igjen indikerte at Marianne var blitt drept. Dette ble etterforsket nøye og grundig, men likevel kom ikke politiet noen vei, og de fikk heller ingen resultater av denne gjenåpningen. Politiet selv har faktisk også gått ut og sagt at dette en sak de har lite tiltro til at vil bli løst nå som det har gått så mange år. Til dags dato står denne saken som uløst, og en eventuell gjerningsperson vil heller aldri få straffen han eller hun fortjener, uansett om vi finner ut av hvem som står bak eller ikke. Det så ufattelig trist å tenke på at ingen av de pårørende har fått svar på hva som egentlig skjedde med den stakkars 6 år gamle Marianne Rugås Knudsen, og det kan det hende at vi aldri noensinne vil finne ut av heller. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episoden. Vi holder det gående med nye episoder hver uke gjennom hele sommeren, så jeg tilbake allerede neste fredag, og I mellomtiden, ta vare på deg selv.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay eller se podplay.no.
Akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. En slangetrommel fra Gardena på 20 meter til vanntette 499 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.